ώστις ελευθέρωσε ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερε εις τη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίο έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού την άφεση των αμαρτιών. Όσες είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, επειδή δι' αυτού εκτίθησαν τα πάντα, εν της ουρανής και επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες, είτε αρχαίοι είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και αυτός είναι κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι αρχή και ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων στα πάντα. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή κάποιον ο οποίος έχει φτιάξει τα πάντα. Έχει φτιάξει και τη γη και τον ουρανό. Η γη είναι τα όρατα, ο ουρανός είναι τα όρατα. Ανάλογα ο άνθρωπος που έχει δώσει το θέλω του, προτεραιότητα, τον υπηρετεί ανάλογα αυτό το μέρος που βρίσκεται. Αν ζω για το φως, είμαι πάντα χαρούμενος και ευτυχισμένος και δεν έχω τίποτα. Όπως ήταν ο Χριστός, όπως ήταν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Δεν είχαν τίποτα, αλλά ήταν όλα δικά τους. Ο ένας γιατί υπηρετούσε το σχέδιο του Θεού και δούλευε για Αυτόν, άρα Αυτός τον πλήρωνε, και ο άλλος γιατί είναι ο Θεός του σύμπαντος που ενανθρωπίστηκε και ήρθε στη γη που είναι δικά του όλα, για να δώσει πλέον προσωπική ευλογία εις τον άνθρωπο, την κορονίδα της δημιουργίας. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσει τον δρόμο του. Τι είχε ο Χριστός στη ζωή ετούτη? Δεν είχε που κλείνει την κεφαλή. Τίποτα δεν είχε. Όλα δικά του ήτανε, αλλά τίποτα δεν είχε. Τον υπηρετούσε όμως και ο γήινος κόσμος και ο ουράνιος κόσμος. Και αυτά που βλεπόντουσαν και αυτά που δεν βλεπόντουσαν. Είπε ο Φίλιππος, του είπε, δείξε μας τον Πατέρα για να πιστέψουμε. Και τους λέει ο Κύριος, Φίλιππε, ακόμα δεν με είδες? Εδώ είμαι, λέει, απαρχής. Ποιος κάνει τα έργα? Φίλιππος όμως δεν το βλέπει έτσι. Ήθελε να δει ένα πρόσωπο. Ο Θεός είναι πνεύμα, δεν φαίνεται. Και εκεί κολλάει τώρα όλη η δουλειά. Αυτός που τα φτιάξε όλα λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος και τα διοικεί όλα και όλα προχωράνε θαυμάσια. Για να δούμε τώρα. Αν πάτε Εφεσίους Α, 1033 σελίδα, να διαβάσουμε πάλι μερικά και να δούμε τι ήρθε να κάνει στη γη. Αυτό όμως είναι προσωπικό τελείως τώρα εδώ. Ένα μεγάλο μέρος από το λαό του Θεού δεν τα ξέρει αυτά. Γιατί δεν τα ξέρει? Γιατί δεν τα αναλύει σωστά, δεν τα πιστεύει. Είναι κάτι που το διαβάζει κάθε μέρα και το ευαρεθεί. Ενώ δεν είναι για να το διαβάζουμε μόνο. Είναι για να το πιστέψουμε και να εργαστεί στη ζωή μου αυτό που διαβάζω. Για προσέξτε, Εφεσίους λοιπόν, από το 18 να διαβάσουμε, να δούμε μέχρι πότε. Να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοό σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού. Αν είμαι στο σκοτάδι, ποτέ δεν θα καταλάβω γιατί με κάλεσε ο Χριστός. Πρέπει να έρθει το φως μέσα μου. Εγώ τι είμαι? Δεν είμαι Κύριος του εαυτού μου. Έχω ένα ναό εδώ, σήμερα δεν υπάρχει ναός. Ο ναός είναι το σώμα του ανθρώπου που αντιπροσωπεύει τον ουρανό. Αν δώσει το ναό αυτό να το λειτουργήσει το Πνεύμα το Άγιο, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είναι ένας άνθρωπος που ζει στον ουρανό και δεν τον επηρεάζει τίποτα στη γη. Τίποτα, ναι. Απολύτως τίποτα. Γιατί δεν τον επηρεάζει? Γιατί δεν έχει εξουσία. Την εξουσία την έχει το Πνεύμα το Άγιο. Όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά το Πνεύμα μου το Άγιο. Ο Θεός είναι το φως του κόσμου που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Αν ζητήσω τον Χριστό να γίνει Κύριός μου, αλλά τι εννοεί να γίνει να γίνει Κυριός μου ο Χριστός, δηλαδή να τον βλέπω σαν κυρίαρχο στη ζωή μου. Από τη στιγμή την οποία του παραδίδω την καρδιά μου, την καθαρίζει. Η καρδιά μου είναι από τη φύση της σε μία θέση τέτοια που λέγεται σκοτάδι. Είναι σφόδρα, απατηλή και πρεπάντα διεφθαρμένη. Δεν πρόκειται να καταλάβω τίποτα περί αυτού που διαβάζω εδώ, εάν η καρδιά μου είναι στο σκοτάδι. Μου έχει βάλει κάλυμα, όπως φοράει ο Μωυσής. Δεν βλέπω τίποτα, καταλαβαίνω τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να πλησιάσω το Θεό. Είμαι από τους απορριμμένους από την παρουσία του Θεού. Είμαι απολυμμένος. Η δύναμή μας είναι η ανάγκη που νιώθω να τον πλησιάσω. Τη στιγμή που δεν νιώθω καμιά ανάγκη να τον πλησιάσω, είμαι αδύνατος, πεθαμένος. Και γι' αυτό μου λέει τώρα ότι πρέπει να κατοικήσω σαν φως στην καρδιά σου, να λειτουργήσει ο ναός για τον ουρανό, να δοξαστεί ο Θεός, ώστε να σου δώσω ό,τι χρειάζεται για να κρατηθεί αυτή η δόξα όσο ζεις. Γιατί εγώ έφυγα, δεν μπορώ να το δοξάσω τώρα. Έχω αφήσει εσένα όμως, που θα αντικαταστήσει σε μένα που ήμουν στη γη. Έτσι λοιπόν πρέπει να φωτιστούν, από ό,τι μας λέει εδώ, οι οθαλμοί του μυαλού. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο οθαλμούς στο κεφάλι, έχουμε και στο μυαλό μέσα. Εδώ είναι τώρα, είναι η πνευματική όραση, η οποία υπάρχει, αλλά ο άνθρωπος που είναι νεκρός δεν έχει φως για να δει. Οπότε δεν θέλει τίποτα από το Θεό. Καθώς φωτίζεται το μυαλό μας, ανοίγουν τα μάτια της ψυχής, τότε φωτίζεται το μυαλό μας και γνωρίζουμε ότι υπάρχει μία ελπίδα. Ό,τι είπε ο Θεός να πραγματοποιηθεί στη ζωή μου. Και αρχίζω και περιμένω από αυτή τη ζωή να επέμβει ο Θεός μέχρι να με πάρει κοντά Του. Γιατί τότε δεν θα ελπίζω, θα τα βλέπω όλα, θα τα ζω, θα τα απολαμβάνω. Αλλά η ελπίδα με κρατάει πάντα πιστό κοντά Του. Τον ακολουθώ. Είναι ζωντανή η ελπίδα. Και αυτός που ελπίζει στον Κύριο θα ανανεώσει τα δυνάμεις αυτού σαν του αετού. Και θα πάρει και πτέρυγες για να πετάξει κοντά του την ημέρα που θα τον αρπάξει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι η ελπίδα είναι ζωντανή όταν έχω φως και βλέπω την αλήθεια. Και με ελευθερώνει. Μόνο η αλήθεια ελευθερώνει. Το ψεύδος όχι. Το ψεύδος είναι βιτρίνα, το έχει ο κόσμος και βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Όσο και να λέει ότι γλεντάει, δεν μας πείθει, γιατί βλέπουμε κάθε μέρα και σκοτώνονται μεταξύ τους. Βλέπουμε αυτοκτονίες, ακούμε διάφορα και γίνονται. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι το σκοτάδι αυτό. Δηλαδή και ένας άνθρωπος που δεν διαβάζει ποτέ το Λόγο του Θεού, όταν ακούει και βλέπει αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό, καταλαβαίνει αμέσως ότι δεν είναι κόλαση, δεν είναι παράδεισος. Όσο και αν προσπαθήσει να γλεντήσει, κοροϊδεύει τον εαυτό του. Γιατί το γλέντι στην αμαρτία φέρνει βάρος. Δεν φέρνει ελευθερία. Μόνο ο άνθρωπος που τον αναγεννά ο Κύριος και του δίνει καινούργια ζωή είναι ελεύθερος. Αυτός μόνο νιώθει το βάρος να φεύγει και νιώθει πραγματικά ότι αξίζει και η ζωή ετούτη, αλλά με τον Χριστό μαζί και όχι μόνο με την οικογένειά μου και εμένα. Γιατί κάνουμε θεότητες. Μας λέει λοιπόν να γνωρίσουμε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού. Έχουμε καταλάβει ότι έχουμε αιώνια ζωή και ανανεώνεται κάθε μέρα και περισσότερο. Όσο ο σαρκικός άνθρωπος φεύγει από τη μέση, τόσο αυξάνεται ο πνευματικός. Γι' αυτό τι πρέπει. Καθώς φθείρεται ο εξωτερικός, να ανανεούται ο εσωτερικός. Έλα όμως που δεν φαίνεται ο εσωτερικός και δεν το ξέρω τι είναι αυτό, αλλά το νιώθω. Όταν ο Κύριος είναι στην καρδιά μου μέσα, είμαι αισιόδοξος, είμαι χαρούμενος, είμαι ευτυχισμένος. Όταν λείπει αυτό και μόνο να ακούς ειδήσεις, μαυρίζεις τελείως και είσαι έτοιμο να αυτοκτονήσεις. Ό,τι καθαρίζει ο Θεός πρέπει να μείνει καθαρό. Έτσι λοιπόν έχουμε προσκληθεί για κάτι πολύ ανώτερο που δεν υπάρχει στη γη, ούτε πρόκειται να έρθει ποτέ. Η γη πάει για να καυθεί, να γίνει όπως ήταν. Αλλά ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο θα πετάξει ένα αητός κοντά του και θα ζήσει αιώνια, στην αιώνια βασιλεία του. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που καταλαβαίνει αυτά τα οποία λέμε, γιατί τα έχει γευτεί, αυτή την άλλη στιγμή και έπειτα, ελπίζει πάντα στον Χριστό και δεν χάνει ποτέ την πίστη του στο πρόσωπό του. Γιατί αυτός του έδωσε πνοή και ζωή, την καινούργια ζωή που του έδωσε με την αναγέννηση, και αυτόν ακολουθεί. Οπότε ο ουρανός, τα πάντα, τα αδύνατα γίνονται δυνατά στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει ο ουρανός, αν αυτή τη στιγμή τον έχω αποκλείσει από τη ζωή μου? Δεν διαβάζω, δεν προσεύχομαι, δεν αγιάζομαι, δεν φοβάμαι τον Θεό. Και μας μιλάει τώρα παρακάτω, δηλαδή δεν έχει μόνο να ανοίξουν τα μάτια μας για να έρθει η ελπίδα, μας λέει ακόμα και της ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Τώρα μας το χάλασε. Μιλάει και συμπληρώνει τώρα ότι όλα αυτά που λέει είναι για τους Αγίους. Ποιος είναι ο Άγιος? Αυτός που μισεί την αμαρτία. Δεν την κορτάρει, δεν την επιθυμεί. Βγήκα από τον κόσμο. Έχω πάρει και μαζί μου τίποτα από τον κόσμο? Ή έχω απορρίψει αυτό το είδος της ζωής του κόσμου όταν ήμουνα με τον κόσμο? Αν κρατάω κάτι τώρα, με επηρεάζει. Και καθώς με επηρεάζει, δεν θέλω την παρουσία του Θεού. Λαός Ισραήλ, βλέπει το Μωυσή και κατεβαίνει από το όρος και λάμπει ολόκληρος, φοβάται να τον πλησιάσει. Δεν ζηλεύει να αποκτήσει και αυτό το ίδιο. Τι ήταν ο Μωυσής? Ένας άνθρωπος που χρησιμοποίησε ο Θεός. Ωραία, κατέβηκε από το όρος και έλαμπε. Τη λάμψη όπου την πήρε? Από την επαφή με τον Θεό. Οι άλλοι λένε, μην πλησιάζεις. Δεν μπορούμε να σε βλέπουμε. Σε φοβόμαστε. Δηλαδή, ο λαός Ισραήλ βγήκε για να πάει στη γη της Επαγγελίας να ευλογηθεί και φοβότανε τον Θεό και την ευλογία που δίνει ο Θεός. Άρα πήγε πίσω. Έμεινε στο σκοτάδι, δεν ήθελε φως. Φοβότανε. Βλέπουμε τη γυναίκα του Λότ. Τι είπε ο Κύριος? Μη γυρίσεις να κοιτάξεις πίσω κανένα σας, γιατί θα γίνει στήλη άλατος. Αυτή διαφόρησε. Μόλις άκουσε γινόταν αυτό που γινόταν πίσω της, γύρισε να δει. Γιατί γύρισε και οι κόρες της που μηχανεύτηκαν αυτά στη συνέχεια δεν γυρίσανε κόρες της? Γιατί είχαν φόβο Θεού. Το συμβάν που έγινε, τους μπήκε φόβος Θεού στην καρδιά τους. Με αποτέλεσμα, ξέρανε ότι έχει ποινή κάθε τι που κάνουν από εδώ και πέρα. Κολυσιεργούνε μέσα εκεί, τους λένε οι άγγελοι, ετοιμαστείτε, σας παίρνουμε και φεύγουμε, και κολυσιεργούσαν αυτοί και τους πήραμε το ζόρι. Δεν ήθελε να βγει. Και όμως, επέρασε αυτή την ευλογία του να ξεφύγει από αυτό το οποίο βρισκότανε και να βρεθεί ελεύθερη τη στιγμή που γινόταν αυτές οι καταστροφές. Και όμως βλέπουμε ότι δεν φοβήθηκε να πάει κόντρα σε αυτό που ήθελε ο Θεός. Παλαία Διαθήκη. Στη Νέα Διαθήκη λέει, αν βλέπω, επειδή μέσα σε μένα ζεις, κινείσαι και υπάρχεις, ότι υπάρχει ο κόσμος μέσα σου και δεν θέλεις να τον αφήσεις, υπάρχει η βούληση και η θέληση η δική σου και είναι δοσμένη στο σκοτάδι και όχι στο φως, δεν μπορώ να κάνω τίποτα μαζί σου. Αυτό λέει. Και βλέπουμε τώρα που μας το λέει εδώ όμως ότι υπάρχει ευλογία. Και της ο πλούτος, δηλαδή της προσκλήσεως, θα πλουτίσει αυτός που ακολουθεί τον Χριστό. Ήδη έχει πλουτίσει. Είναι σύγκληρονόμος του Χριστού και κληρονόμος του σύμπαντος. Είναι πλούσιος, αλλά με τι πλούτη? Που δεν κλέβονται, ούτε χάνονται, ούτε αφανίζονται. Είναι κάτι που υπάρχει αιώνια. Είναι αυτό που δεν βλέπετε σαν πλούτος. Ό,τι βλέπετε είναι άχρηστο. Γιατί θα κατακαεί. Ό,τι δεν βλέπετε είναι αιώνιο, γι' αυτό αξίζει. Ο άνθρωπος λοιπόν που πλούτησε καθώς γνώρισε τον Χριστό θα είναι πάμπλουτος πάντοτε και θα έχει τη χαρά του πλούτου χωρίς να φοβάται για τίποτα. Οπότε ζει αυτή τη χαρά του πλούτου. Και λέμε τώρα, δεν πεθαίνει. Ο πατέρας του είναι αιώνιος, μπορεί να του ζητήσει οτιδήποτε. Ζει μες στο πλούτο. Οπότε είναι οι αιτίες που η χαρά δεν χάνεται από την καρδιά μας. Και μας το εξηγεί παρακάτω ότι ο πλούτος της δόξης, της κληρονομίας αυτού. Υπάρχει δόξα που θα κληρονομήσουμε, την παρουσία του Θεού. Και η δόξα που είναι ο Θεός είναι το φως του κόσμου και ετούτου και του άλλου. Εδώ κάθε ένας που τον ζητάει αποκτάει αυτό το φως, τη δόξα του Θεού στη ζωή του και κάθε ένας θα τερματίσει, τερματίζει και από εκεί και έπειτα πλέον αυτό που θα φέγει τη ζωή του αιώνια και θα ζει είναι ο Θεός. Το φως της δόξης του Θεού. Αυτή τη δόξα που έδωσε και σε μένα όταν με αναγέννησε. Και μου άνοιξε τα μάτια για να βλέπω και να ελπίζω στα άνω και όχι τα επιτύχεις. Και συνεχίζω να λέω ακόμα, αυτό τώρα οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε αδύνατοι. Αυτό πρέπει να το ψάξουμε εμείς. Και την κληρονομία αυτού εις τους Αγίους και το υπερβάλλον μέγεθος της δόξης αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Λέμε για μία δόξα από την οποία εμείς πρέπει να δούμε ποιο είναι το μέγεθός της στη ζωή μας. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η δόξα του Θεού, αλλά μου δίνει δύναμη, είναι η δύναμη σε ξύψους. Σε τι μου δίνει δύναμη? Πρώτα απ' όλα στη θέληση. Να θέλω ό,τι θέλει ο Θεός, τίποτε άλλο. Από τη στιγμή την οποία δεν έχω κάνει καμία θεότητα στη ζωή μου, δεν μπορεί ο εχθρός να με πληγώσει και να φέρει κατάθλιψη στη ζωή μου. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί δεν έχει εξουσία να το κάνει αυτό. Το λέει στον Ιάκωβο, στο πρώτο κεφάλαιο αν θυμάμαι καλά, λέει φυλάτετε τους εαυτούς σας να μην σας αγγίζει ο εχθρός. Πώς θα το φυλάξω? Άμα εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω μάθει να αγαπάω μόνο, δεν μπορώ να φυλάξω τον Άγιο του Θεού. Γιατί μου κάνει κάποιες κάτω, κρατάω πικρία στην καρδιά μου, κρατάω κακία. Πώς θα κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο στο ναό του, αφού εγώ το θέλω μου το έχω δώσει στην κακία, στην πικρία, στο σκοτάδι δηλαδή. Επόμενο είναι λοιπόν, ώστε και να κάνει ο Θεός τη ζωή μου θα περάσει απαρατήρητο. Δεν θα νιώσω την ανάγκη ποτέ να τον λατρεύσω, να τον δοξάσω, να τον ευχαριστήσω. Γιατί δεν το νιώθω αυτό? Γιατί έχω αφαιρέσει το φως που θα μου δείξει αυτά που έκανε ο Θεός στη ζωή μου για να έχω ευγνωμοσύνη για το πρόσωπό του. Πολλά από αυτά τα θεωρώ φυσικά. Είμαι καλός άνθρωπος εγώ. Αυτό που λένε έξω. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι ζω δύο κόσμους, αλλά το θέλω μου το δίνω σε κάποιον από τους δύο. Δεν το δίνω και στους δύο. Δεν μπορεί να ζήσει το φως με το σκοτάδι μαζί. Οπότε ή πηγαίνω στο φως και παραδίδομαι τελείως, οπότε ζω με το φως ή συνεχίζω να είμαι στο σκοτάδι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Τι γίνεται τώρα εδώ? Επειδή δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα, γιατί μας λέει εδώ θέλουμε να καταλάβουμε το υπερβάλλον μέγεθος της δόξης του Θεού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Υπάρχει ένα κράτος το οποίο είναι το μόνο ισχυρό. Ό,τι θέλει κάνει. Είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Αυτός τα φτιάξε όλα, δικά του είναι. Μέρος αυτής της δόξας και της δύναμης γίνεται αυτός που πιστεύει στο Θεό. Γιατί κατοικεί μέσα του ο ουρανός, οπότε κατοικεί οπωσδήποτε η βασιλεία των ουρανών. Και καθώς είμαι μέρος της βασιλείας, υποτάσσομαι στο βασιλέα και ισχύουν όλα αυτά τα οποία έχει δώσει ο βασιλέας. Τώρα για να καταλάβουμε αυτό που λέει τώρα κατά την ενέργεια του κράτους ισχύως αυτού, πάμε σίγμα κεφάλαιο Εφεσίους, 1037 σελίδα. Διαβάζουμε το 12. Διότι δεν είναι υπάλληλοι ημών εναντίον σε αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον στα σαρχάς, εναντίον στις εξουσίας, εναντίον στους κοσμοκράτορα, στους σκότους του αιώνου τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίας. Αναλύει το κράτος τώρα και μας λέει την εξουσία την οποία έχουμε. Αυτό διαβάζουμε τώρα εδώ. Και το πρώτο που μας λέει, ξέρετε κάτι, δεν είναι εχθροί σας οι άνθρωποι. Γιατί δεν είναι, αφού αυτός με κυνηγάει, μου δημιουργεί προβλήματα. Δεν είναι εχθροί σας. Είναι ένας πλανημένο άνθρωπος, ένα πρόβατο, πλανημένο, απομακρυσμένο από μένα. Όπως και εσύ που είσαι δικός μου και κάνεις προσπάθεια και σε εκτιμώ και σε βοηθάω, δεν είσαι πάντα όπως σε θέλω. Οπότε δεν μπορεί να δείχνεις αυτό με το δάκτυλο που είναι απ' έξω και εσύ που μπαινοβγαίνεις να είσαι ο καλός και να είσαι ο σωστός για μένα. Πρέπει να αποφασίσεις ή μέσα ή έξω. Όταν μπεις μέσα, ο άλλος με την αλλαγή σου θα έχει την ανάγκη και αυτός να διορθώσει κάποια πράγματα που έχεις διορθώσει εσύ και θα σε ρωτάει. Αν όμως μπαινοβγαίνεις, τι να ρωτήσει, για ποιο πράγμα. Αφού κάνεις ό,τι κάνει και αυτός, σκέπτεσαι όπως σκέπτεται αυτός, ενεργείς όπως ενεργεί αυτός. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έχει ανάγκη τίποτα από αυτά. Και ο ίδιος τα ζει αυτά. Έχει τη συνείδηση και έχει κάποιους ελέγχους. Και βλέπουμε τώρα εδώ, μας λέει ότι αυτή τη στιγμή, επειδή πάλι μας δεν είναι με ανθρώπους και δεν τα βάζω με ανθρώπους, οπότε ψάχνω να βρω ποιος είναι ο εχθρός μου. Έχω καταλάβει ποιος είναι. Είναι αυτός με τα κερατάκια και την ουρίτσα. Αλλά δεν φαίνεται. Εδώ είναι τώρα. Οι άνθρωποι τον ακολουθούν επειδή δεν τον βλέπουν. Δεν υπάρχει για αυτούς. Σωστό. Δεν υπάρχει για αυτούς. Όπως δεν υπάρχει ο Θεός για αυτούς. Δεν τον βλέπουν. Αφού δεν τον βλέπουν, άρα δεν υπάρχει. Τι διαβάσα όμως εδώ. Ότι αυτός που έφτιαξε και αυτά που βλέπονται και αυτά που δεν βλέπονται είναι ο ίδιος, ο Χριστός. Οπότε έχουμε δύο κόσμους. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Ή να το πούμε διαφορετικά πιο απλά. Πιστεύουμε ότι έχει φτιάξει δύο κόσμους και ο δεύτερος μας περιμένει. Το πιστεύουμε. Εάν πιστέψουμε τώρα ότι υπάρχει ο κόσμος που δεν φαίνεται, από την άλλη στιγμή και έπειτα, θα δούμε τώρα εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος περιγράφει μια πανοπλία. Πόσοι πιστεύουμε ότι υπάρχει η πανοπλία? Πόσοι πιστεύουμε ότι αν κάνουμε αυτά που λέει εδώ, αυτομάτως έχουμε ντυθεί την πανοπλία και δεν μας αγγίζει τίποτα? Γιατί μας δίνει την πανοπλία? Για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τα πάντα και να σταθούμε πνευματικά. Αυτό μας λέει εδώ στο 13. Προσέξτε, να καταπολεμήσουμε τα πάντα, όχι μερικά, όχι αυτό δεν το θέλω, το άλλο το θέλω, τα πάντα που δεν θέλει ο Θεός. Και να σταθούμε πνευματικά, έτσι να μας επηρεάζει τίποτα από όλα αυτά. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και βλέπουμε ότι μας αναφέρει για την πανοπλία και μας λέει πάρτε την πανοπλία μου, την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε, να αντισταθείτε την ημέρα που θα έρθει ο πονηρός να σας πειράξει και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε. Όπως έκανε με τον Ιησού Χριστό στην έρημο, το δοκίμασε σε όλα, γκρεμίστηκαν όλα αυτά τα επιχειρήματά του και οι θέσεις του και το έβαλε στα πόδια. Το ίδιο θα συμβεί και με μένα. Αλλά πρέπει να φοράω την πανοπλία του Θεού. Τώρα, ο ένας κόσμος που δεν φαίνεται, όλα είναι που δεν υπάρχουν για τον κόσμο που δεν τα γνωρίζει, αυτός ο κόσμος αν τον πιστέψω και αρχίσω και τον βλέπω με τα μάτια του νοός μου, από την άλλη στιγμή και έπειτα, έχω την ικανότητα να ζητάω αυτά που μου λέει τώρα εδώ και να τα λαβαίνω στη ζωή ετούτη και να μπορώ να κινούμαι σε αυτή τη ζωή ευτυχισμένος και σκεπτόμενος την άλλη απόλυτα ευτυχισμένος και περιμένοντας πλέον με την ελπίδα ότι σε λίγο θα με καλέσει και θα πάω κοντά του, θα μου δώσει καινούριο σώμα και όλη η παρηγοριά μας θα είναι ότι θα βλέπουμε αιώνια και θα ζούμε τον πλούτο του και τη δόξα του. Τώρα, τι γίνεται τώρα εδώ. Σταθείτε λοιπόν. Λέει εδώ, φορέστε την πανοπλία λοιπόν. Την πανοπλία που δεν φαίνεται. Και μας λέει τώρα ότι η μέση μας, όταν φοράω τη ζώνη της πανοπλίας, δεν είναι γήινη ζώνη. Δηλαδή, αν πάμε στο Σαούλ που έδωσε τον Δαβίδ να φορέσει μια πανοπλία, δεν είναι αυτή η πανοπλία. Η πανοπλία αυτή είναι της γης ετούτης. Τώρα θα φορέσω μια πανοπλία που δεν τη βλέπω, αλλά με προστατεύει απόλυτα, γιατί ζω αυτό που μου έχει δώσει και δεν χάνεται ποτέ από την καρδιά μου. Δεν μιλάμε τώρα για το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Μιλάμε για την αλήθεια που ελευθερώνει. Αν το πιστεύω, κάτι θα γίνει. Και το βλέπουμε. Ο Ιώβ το λέει πολύ ωραία. Φοβόμουν και αυτό που πίστευα στο φόβο μου ήρθε στη ζωή μου. Τα χάσα όλα. Δηλαδή, ό,τι φοβάσαι γίνεται. Γιατί ό,τι φοβάμαι γίνεται. Γιατί ο φόβος είναι η κόλαση. Εμένα με κάλεσε και με έφερε στον παράδεισο της παρουσίας του. Και εγώ πιστεύω την κόλαση. Ακούω τον άλλο τι λέει. Ή το Θεό. Ποιο θα ακούσω, τον αποτυχημένο ή τον Θεό, τον ένδοξο, το μεγαλείο, το ουράνιο. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή βάζω σαν στόχο να μην ξαναπώ ψέματα, φοράω τη ζώνη της πανοπλίας. Μπορώ να μην πω ποτέ ψέματα, δεν θα με γωνιάσει κάπου. Αν γίνει αυτό, θα μετανοήσω αμέσως, θα σηκωθώ, θα ξεσκονιστώ και θα συνεχίσω. Αυτό θέλει από μένα ο Θεός. Δεν μου έδωσε την πανοπλία, μου έδωσε ό,τι πολύτιμο είχε και εγώ το έχω πετάξει και δεν το πιστεύω, δεν το δέχομαι γιατί δεν μπορώ να το κάνω, γιατί οτιδήποτε, αλλά κάνω τον αγώνα μου. Κύριε, με τη δύναμή σου δεν θα ξαναπώ ψέματα ποτέ. Αυτό λέει η πανοπλία τώρα εδώ. Και μας λέει λοιπόν ότι φοράμε λοιπόν την αλήθεια σαν ζώνη. Η ζώνη είναι πάνω στο σώμα. Όταν είμαι ξύπνιος, φοράω τη ζώνη λοιπόν που φοράμε και όπως είναι φανερή η ζώνη, έτσι είναι και η διαφορά του πιστού ανθρώπου με τον άπιστο. Πάντα λέμε την αλήθεια όσο και αν μας πειράζει, όσο και αν μας υποβιβάζει, όσο και αν έχουμε κάνει κάτι στραβό, γιατί λέγοντας την αλήθεια φοριέται η πανοπλία, δεν μπορεί να μαγείξει ο άλλος. Τι πάει να πει δεν μπορεί να μαγείξει. Όταν θα έρθει η στιγμή και θα βγει στην επιφάνεια κάτι το οποίο έχει γίνει, θα πω την αλήθεια εγώ. Ναι, εγώ το έκανα, συγγνώμη. Θα σε αποζημιώσω. Οπότε δεν μπορεί να δουλέψει ο άλλος, δεν μπορεί να φέρει θλίψη και κατάθλιψη, γιατί εξαρτάται πόσο ο άλλος που έχω πει ψέματα θα το χρησιμοποιήσει αυτό. Δεν του δίνω λαβή. Γι' αυτό λέει, φοράς πλέον μία πανοπλία που η ζώνη φαίνεται. Είναι η αλήθεια. Οπότε τι μπορεί ο άλλος να σε κατηγορήσει. Λένε κάποιες παροιμίες οι άνθρωποι, καθαρός λέει ο ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Ή κάποιος στίχος που είναι καθαρός δεν μπορεί να κολλήσει κάτι επάνω του. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αρχίζει με την πανοπλία και μας λέει για την αλήθεια. Μετά λέει για το θώρακα της δικαιοσύνης. Θώρακα της δικαιοσύνης. Προστατεύει όλα τα όργανα εδώ. Αν ο άνθρωπος δεχτεί το λόγο του Θεού και προσπαθεί να τον εφαρμόσει, αυτός είναι ο δίκαιος για το Θεό. Ο οποίος λέει, όταν λέει μιλάει ο δίκαιος, εγώ πάντα ακούω και καταγράφω αυτό που λέει. Δηλαδή δεν πρόκειται να περάσει κάτι χωρίς να επέμβει ο Θεός από τη ζωή μας. Γιατί είμαστε δίκαιοι. Αλλά το δίκαιο δεν είναι λόγια. είναι ο τρόπος ζωής. Κινούμε εφαρμόζοντας αυτό που διαβάζω στο μέτρο που μπορώ ή ανάλογα τα συμφέροντά μου. Αυτό κάνει και έξω. Ύστερα, πιστεύω ότι μπορώ να κρατήσω τη δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή μου. Τα πάντα είναι δυνατά στην πίστη. Αν πιστεύει ο άνθρωπος, κάνει τον αγώνα του και ο Θεός απαντάει, δίνοντας την ικανότητα να φτάσουμε να γίνουμε δίκαιοι. Μετά μας μιλάει για υποδήματα. Ο άνθρωπος, λέει αυτός που βάζει την πανοπλία, η πανοπλία έχει δικά της υποδήματα. Ποια είναι τα υποδήματα αυτά? Του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Δηλαδή ο άνθρωπος που φοράει την πανοπλία φέρνει καλά νέα όπου και αν πάει. Είναι ειρηνοποιός. Ούτε πάει και λέει διάφορα πράγματα για να εκνευρίσει τους άλλους και να τους βάλει να πάνε για εναντίον κάποιων άλλων, ούτε οτιδήποτε. Πάει σε μια οικογένεια που διαλύεται και είναι αυτός που μπαίνει μέσα, αρχίζει και μιλάει με λογική Θεού, με αποτέλεσμα να έρχεται ειρήνη και αν τσακώνονται εκεί μέσα. Είναι όπως ο Χριστός, ειρηνοποιός. Δεν βλέπει τα λάθη των άλλων. Έχει επιείκεια ως προς τα ανάποδα που συμβαίνουν και προσπαθεί πάντα να είναι πυροσβέστης σε όλα αυτά. Αυτός, λέει, φοράει τα υποδήματα αυτά. Ποια είναι αυτά? Είναι η γνώση του Ευαγγελίου που είναι σε επίγνωση στη ζωή του. Το φοράει. Προσπαθεί να το εφαρμόσει. Μετά μας λέει, πάει τώρα σε όπλα, αμυντικά. Μιλάει για μια πανοπλία. Αλλά μιλάει και για μια ασπίδα. Πανοπλία έχει ασπίδα. Και λέει της πίστεως. Ο άνθρωπος που πιστεύει, όπως λέει ο Ιάκωβος, δεν μπορεί να τον αγγίξει ο εχθρός. Δηλαδή πώς θα με αγγίξει ο εχθρός? Θα μου βάλει μια σκέψη. Δεν τη δέχομαι. Καταλαβαίνοντας ότι αυτό μου χαλάει την ειρήνη και την ισορροπία, την επιτιμώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το αίμα σου να με καθαρίσει και να κατακάψει αυτόν που προσπαθεί να εισχωρήσει μέσα. Η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού και στην θυσία του με κάνει να πάρω αυτή τη δύναμη εκείνη τη στιγμή, ώστε να μην δεχτώ αυτό το οποίο εισηγείται, το οποίο μπορεί να το εισηγηθεί με οποιοδήποτε πρόσωπο ελέγχει επάνω στη γη. Το παιδί μου μπορεί να είναι, η γυναίκα μου μπορεί να είναι, ο άντρας μου μπορεί να είναι, οποιοδήποτε. Έχουμε κακές στιγμές. Πρέπει λοιπόν στην κακή στιγμή να σταθούμε όπως πρέπει. Μην κάνουμε αυτό που έκανε ο Σαφύρας, η Σαφύρα με τον σύζυγό της. Πουλήσαν τον αγρό και είπαν θα πάνε να πούμε τον πουλήσαμε τόσο, ενώ εμείς θα κρατήσουμε τα μισά. Δεν περνάει αυτό σε έναν άνθρωπο που ζει την παρουσία του Θεού, γιατί δεν λέει ψέματα, φοράει τη ζώνη. Οπότε δεν μπορεί να τον αγγίξει. Αυτός όμως άγγιξε, ήταν πιστοί και χάσαν τη ζωή τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή μυστηριωδώς, αν κάνω αυτό το οποίο λέει εδώ και το εφαρμόζω κάνοντας προσπάθεια στη ζωή μου, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα φοράω κάτι που δεν μπορεί να τον νικήσει ο εχθρός της ψυχής μας όσο και αν προσπαθήσει, γιατί εγώ στέκομαι επάνω σε αυτό που ο Κύριος έχει βάλει σαν υπόβαθρο και φοράω την πανοπλία του. Γι' αυτό ήρθε στη ζωή μου, για να μου δώσει την ικανότητα να φορέσω την πανοπλία. Και μας λέει στη συνέχεια ότι έχει περικεφαλαία της σωτηρίας. Μήπως αμφιβάλλω για τη σωτηρία μου? Τη βγάζω δηλαδή την περικεφαλαία? Είναι ο άλλος δίπλα με το ρόπαλο και χτυπάει το κεφάλι. Μόλις τη βγάλω θα μου ρίξει κατευθείαν. Θα μου ανοίξει το κεφάλι, άντε τώρα να γύρω καλά. Πότε θα γύρω καλά? Εξαρτάται αν θέλω και αν μπορώ να γίνω τώρα εδώ. Γιατί επέταξα αυτό που μου έδωσε ο Χριστός. Τις πρώτες πλάκες που μου έδωσε στο Μωυσή, τις έσπασε. Και τώρα έχω τις δεύτερες. Θα γίνω καλά? Εξαρτάται την πίστη μου. Άλλο να πάρω αυτό που μου δίνει το ατόφιο το δικό του και άλλο να φτιάξω το δικό μου. Και θέλει προσοχή αυτό. Δεν βγάζω ποτέ την περικεφαλαία της σωτηρίας. Τι παναφεί αυτό? Ξέρω ότι είμαι ευάλωτος. Ξέρω ότι είμαι αδύνατος. Ξέρω ότι δεν μπορώ μόνος μου. Άρα μου έχει δώσει κάτι ο Θεός, θα το φοράω όσο ζω. Οπότε δεν βγάζω περικεφαλαία. Και μετά μιλάει για τη μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι, λέει, ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω το Λόγο του Θεού, κατοικεί πλουσίως στην καρδιά μου. Τότε έχω μάχαιρα και τη χρησιμοποιώ όπως τη χρησιμοποίησε ο Θεός. Βλέπαμε τον Κύριο να είναι στην έρημο και να του κάνει προτάσεις ο εχθρός. Προτάσεις συμφέροντος. Θέλεις τον ουρανό ή τη γη? Του λέει, λοιπόν, κοίταξε τώρα, σε 2 λεπτά μέσα κάνει έτσι και παρουσιάζεται μία όραση εδώ όλα τα βασίλεια της γης με όλη τη δόξα αυτών. Και ερχόμεθα πάλι στον Χριστό. Ο Χριστός, αν ήθελε, δεν θα ήταν βολεμένος εδώ στη γη και να με χρειαστεί να ανέβει σε σταυρό? Πέστε ότι πράγματι, καθώς ήρθε εδώ, ήθελε να περνάει καλά και να είναι, να μην έχει που να κοιμηθεί, αλλά να κοιμάται σε παλάτια. Βασιλιάς ήταν, φυσικό ήταν. Να μην γεννηθεί σε ένα στάβλο. Θα μπορούσε κάλλιστα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή να θεραπεύσει κάποιο βασιλέα το παιδί ή να του πάρει τους φοβίες ή οτιδήποτε άλλο και να είναι δίπλα του συμβουλάτορας του. Οπότε από την άλλη στιγμή και έπειτα θα είναι ο καλύτερός του. Θα λέγαμε ένας Δανιήλ που ήταν αναγνωρισμένος από όλες τις βασιλείες που περάσανε τότε. Δεν το έκανε ποτέ αυτό, ούτε επιθύμησε αυτό. Και το βλέπουμε τον Κύριο ότι συστήνει κάτι το οποίο ορισμένοι άνθρωποι το θεώρησαν ανώφελο αυτό. Του λένε οι μαθητές, έλα να φας, αυτό μιλάμε τη Σαμαρίτισσα, λέει, το δικό μου φαγητό είναι ένα πράττω το θέλημα του Θεού. Και τώρα ερχόμαστε πάλι στην αρχή. Έχουμε ένα κόσμο γήινο και ένα αιώνιο. Ένα που φαίνεται τα πάντα και ένα που δεν φαίνεται τίποτα. Ποιον ακολουθούμε? Αυτό που δεν φαίνεται είναι αιώνιο. Δηλαδή θα φορέσει την πανοπλία τώρα εδώ ο χριστιανός και από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν μπορεί να τον βγάλει από την παρουσία του Θεού ο διάβολος. Αυτή είναι η πανοπλία. Αλλά είναι κάτι που δεν φαίνεται. Είναι κάτι που μπορεί να το αφισβητήσει ο κάθε άνθρωπος. Αλλά όμως είναι κάτι που δεν χάνεται. Μένει αιώνια εις τον άνθρωπο. Οπότε τι γίνεται τώρα? Ή θα ακολουθήσω την πίστη ή τη λογική? Η λογική λέει θέλω πανοπλία. Και βλέπουμε όλοι που περάσαν από τον κόσμο τούτο και πηγαίναν σε μάχες στην εποχή που δεν υπήρχαν τα όπλα, τα πολυβόλα και όλα αυτά και οι βόμβες, είχαν φτιάξει πανοπλίες. Και βλέπουμε το Σαούλ, ο οποίος έχει μια επαφή, ένας πνευματικός άνθρωπος με ένα φυσικό άνθρωπο. Ο ένας έχει περάσει από το Θεό και τα έχει πετάξει όλα και έφτιαξε μια πανοπλία πολύ ισχυρή. Και βλέπαμε τώρα το Δαβίδ, ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει από πανοπλίες, ξέρει από Θεό όμως. Δεν πιστεύει ότι ο Γολιάθ μπορεί να τον νικήσει τον ίδιο, γιατί είναι ο Θεός μαζί του. Πιστεύει απόλυτα ότι ο Θεός θα τον ελευθερώσει, όπως τον ελευθέρωσε με το λιοντάρι και με την αρκούδα. Σκέψεις και θέσεις που μόνο με την πίστη στηρίζονται. Ο άλλος όμως δεν έχει πίστη και πάει εκεί και του εξηγεί πώς νίκησε το λιοντάρι, την αρκούδα και όλα αυτά και τον πείθη. Αυτός τι κάνει τώρα εδώ? Για να δούμε αν το βρω. Και του λέει, αγόρι μου γλυκό, πιστεύω ότι ο Θεός ήταν μαζί σου γιατί και εγώ τον έχω γνωρίσει. Αλλά όμως, για άκουσέ με λιγάκι, βάλε και την πανοπλία μου. 282 σελίδα το 38. Και όπλησε ο Σαούλ τον Δαβίδ με την πανοπλία αυτού και έβαλε χάλκινη περικεφαλαία επί την κεφαλήν αυτού και ενέδισε αυτόν θώρακα, εζώστη ο Δαβίδ τη ροφαία αυτού επάνω στην της πανοπλίας αυτού και θέλησε να περπατήσει διότι δεν είχε δοκιμάσει. Ο Δαβίδ ζούσε με πνευματικό κόσμο, όχι φυσικό. Οι μάχες του ήταν εδώ μέσα. Δεν ήταν με ανθρώπους, ήταν με πνεύματα. Και γι' αυτό ήξερε, όσο λατρεύει και δοξάζει τον Θεό, θα ανοίγει ο ουρανός και θα είναι τρισευτυχισμένος αυτός. Δεν φανταζόταν όμως θα τον κάνει βασιλέα. Εκεί έπεσε έξω ο Σαούλ, ο Δαβίδ. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι πάει στο βασιλέα του μπροστά. Και ο βασιλέας του συστήνει, βάλει την πανοπλία. Δεν μπορείς να αντιδράσεις αλλιώς. Τον σέβομαι αυτόν. Φορά την πανοπλία του. Μιλάει χάλκινη περικεφαλαία. Όλα αυτά είναι βάρη. Αφού τη φοράει, δοκιμάζει να περπατήσει, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος αυτό για να κάνει το βήμα. Και είπε ο Δαβίδ στον Σαούλ, δεν μπορώ να περπατήσω με όλα αυτά που μου έβαλες. Και εξεδίθη ο Δαβίδ, λέει, από πάνω όλα αυτά. Ή ζούμε για τον αιώνιο κόσμο ή ζούμε για τον φυσικό κόσμο. Αν ζούμε και τον αιώνιο και το φυσικό, το συμφέρον το γίνω δεν θα το πετάξουμε ποτέ. Με αποτέλεσμα θα στερηθούμε το πνευματικό. Ύστερα, αυτή τη στιγμή μας κάλεσε κάποιος για να γίνει Κύριός μας, Θεός μας και Βασιλιάς μας. Δεν το βλέπουμε όμως, αλλά μπορούμε να τον διαβάσουμε ή να τον ακούσουμε, να ακούσουμε ένα κήρυγμα. Και να ακούσουμε τι θέλει από μας. Εάν αποφασίσω να το κάνω, ας την ίδια στιγμή ετοιμάζομαι να γραφτεί το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Αλλά πρέπει, αφού γραφεί το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής, να ζω για τον ουρανό, για τα μη βλεπόμενα, όχι τα γήινα. Ό,τι είναι από αυτά τα γήινα θα χαθεί. Είτε στην ώρα του, είτε πιο γρήγορα, πάρτε οπωσδήποτε τον Ιώβ. Ό,τι είχε το χάσε. Συγγνώμη, γιατί τον αδίκησε ο Θεός? Δεν είναι άδικος ο Θεός. Αυτά που του έδωσε ήταν δικά του. Και απεφάσισε να τα πάρει με τη δυνατότητα να δώσει στον Ιώβ τη δύναμη να σηκώσει το φορτίο. Το σήκωσε, χωρίς πνεύμα Άγιο το σήκωσε. Δεν τα βάλε με το Θεό. Οπότε έδειχνε ότι πάντα αυτό που είπε ήταν αλήθεια. Μόνο τα καλά θα δεχόμεθα από το Θεό. Ήταν αποφασισμένο να τον ακολουθήσει και να δεχτεί ό,τι επιτρέψει. Και αυτό το βλέπουμε και σε όλους τους Αποστόλους. Πέρασε καλά ο Πέτρος, ο Παύλος, όλοι αυτοί με μαρτυρικό θάνατο. Ήτανε οι τελευταίοι επάνω στη γη ή οι πρώτοι? Οι πρώτοι. Αυτούς έχουμε παραδείγματα σήμερα. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ, εγώ πιστεύω σε αυτό που δεν φαίνεται. Αυτό ελέγχει αυτό που φαίνεται. Αν δεν πιστεύω, εγώ χάνω. Γιατί δεν μπορώ να ζήσω αυτό που ο Θεός υπόσχεται και που αυτό το έρχεται στη ζωή μου μόνο αν το πιστεύω. Αν ευπίστευτος δεν μπορεί να ευχαριστήσω τον Θεό. Μεγαλώνω σε ηλικία. Θα αρχίσω να σκέπτομαι αύριο αν πάθει το χέρι μου κάτι και μείνει έτσι ή οτιδήποτε, το πόδι μου και τι θα γίνω και ποιος θα με υπηρετήσει και ποιον... Είναι τα βλεπόμενα αυτά. Αυτό θα σκέπτομαι. Ή τι δόξα που με περιμένει? Θα σαλπίσει, θα αποκτήσω φτερά και θα φύγω, το Πνεύμα το Άγιο. Και θα πάω στην αγκαλιά του να πέσω. Και από τη στιγμή αυτή και έπειτα δεν αποχωρίζουμε ποτέ τον Κύριο. Ζω αιώνια μαζί του. Αλλά αν είμαι δούλος του, θα είμαι εκεί που είναι ο Χριστός, ο Κυριός μου. Εάν δεν είμαι δούλος του, δηλαδή τι πάει να πει δούλος? Τον υπηρετώ με τη σκέψη. Πιστεύω απόλυτα αυτά τα οποία λέει και τον υπηρετώ κάνοντας προσπάθεια να κάνω αυτό που θέλει ώστε να τον ευχαριστήσω. Εκεί είναι όλη η προσπάθειά μου. Όσο πιστεύω και κάνω προσπάθεια, είμαι δούλος του και δεν κάνει χωρίς εμένα. Είμαι το πολύτιμό του. Και έτσι λοιπόν τώρα έχουμε, είτε το θέλουμε είτε όχι, δύο κόσμους. Ο ένας έχει πανοπλία γήινη και ο άλλος έχει πνευματικιά. Ποια φοράω εγώ? Αν φοράω την πνευματική, δεν μ' αγγίζει τίποτα. Πρέπει να ζω όμως σύμφωνα με αυτό που φόρεσα. Και διαβάσαμε τι ζητάει. Αυτόν το διαβάζετε συχνά. Οπότε βασικά, αν κρατήσω αυτές τις θέσεις και δεν λείπω το Θεό, δεν μπορεί άλλο να με κάνει τίποτα. Τι εννοείται δεν μπορώ να με κάνει? Δεν θα περάσω αυτό που περνάει ο κόσμος? Θα τα περάσω, δεν μαγίζουν. Τα περνάω και απολαμβάνω αυτή τη στιγμή αυτό που λέγεται δοκιμασία, με πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό, και απλώς βλέπω την νίκη η οποία εξελίσσεται κάθε μέρα και περισσότερο μέχρι να ελευθερωθώ τελείως. Και μαθαίνω να μην φοβάμαι. Να μην φοβάμαι τίποτα. Ούτε υγεία, ούτε οικονομικά προβλήματα, οτιδήποτε άλλο. Ή πολέμους, οτιδήποτε. Δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί δεν φοβάμαι? Γιατί είναι κόλαση ο φόβος. Η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Ποια είναι η τελεία αγάπη? Ο πατέρας μου. Θα τον αφήσω να τη βάλει μέσα μου? Θα πιστέψω να την κρατήσω? Και σε κάθε δυσκολία την οποία παρουσιάζεται, να μην ακούω τον εχθρό, αντεκδικής ιστορίες, οτιδήποτε, αλλά υπομονή και επιμονή στον Κύριο, εσύ θα κάνεις έλεος. Εσύ θα απαντήσεις. Αυτός είναι ο πνευματικός χώρος, ο οποίος βασικά μου δίνει νίκες που μένουν στη ζωή μου. Και πολλές φορές φαίνεται και στο γήινο μέρος της ζωής μου. Βλέπουμε έναν Εμάν, ο οποίος πήγε με ιαχές και ιστορίες, πάει στον προφήτη μπροστά και του λέει: «Κοίτα τι σου φέρα, θεράπευσέ με». Ο προφήτης του λέει: «Πήγε να κάνει ένα μπάνιο». Τσατίστηκε. Σου λέει: «Τώρα θα πάω εγώ χρυσά, ό,τι μπορεί να φανταστεί τις εποχές εκείνης, και φορτώσει κάτι καμήλες, κάτι άλογα εκεί», και τα πήγε όλα μαζί. Αυτός τι ήταν? Σε μια καλύβα μέσα. Και το πήγε ο άλλος φορτία εκεί, για να το κάνει καλά. Ο προφήτης, ο οποίος είχε επαφή με τα αιώνια, λέει: «Τι μου τα έφερες αυτά? Πάρ' τα πίσω». Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει για τον Κύριο. Δεν δελεάζεται με ό,τι για να γίνει στη γη. Αυτός που δελεάστηκε όμως ήταν ο δούλος του, ο οποίος πήρε μεν κάποια από αυτά που έφερε ο στρατηγός του της Συρίας, αλλά τι έγινε? Επήρε όμως και τη λέπρα του. Η λέπρα ποια είναι? Η φιλοχρηματία. Δεν έχω εγκράτεια. Και θέλω και τον κόσμο και τον Χριστό. Υπηρετούσε τον προφήτη, αλλά ήταν αδιφάγος και στα οικονομικά. Του κατέστρεψε τη ζωή του αυτή η αδιφαγία. Οπότε ερχόμαστε πάλι στο ίδιο. Τι υπηρετούμε? Αυτό που φαίνεται ή αυτό που δεν φαίνεται? Τι αγαπάμε? Αυτό που φαίνεται ή αυτό που δεν φαίνεται? Θα δοκιμαστούμε πάνω σε αυτά. Αλλά αν δοκιμαστούμε σαν τον Ιάκωβο, λέει: «Πάσα χαρά νομίσατε, αδερφοί μου, όταν περιπέστε σε διαφόρους πειρασμούς». Γιατί ο πειρασμός θα γεννήσει την υπομονή και την εμπιστοσύνη στο Θεό. Το έχουμε καταλάβει αυτό? Οπότε θα πειραστούμε λίγο εδώ, αλλά θα ζήσουμε αιώνια χωρίς πειρασμό με τον Κύριό μας και τον Θεό μας στην αγκαλιά του μέσα την ημέρα εκείνη. Αυτό είναι το σημερινό που μας λέει ο λόγος. Η πανοπλία. Πανοπλία λοιπόν είναι ο τρόπος ζωής. Έχουμε επιλέξει τον τρόπο. Ζούμε έτσι όπως πρέπει. Ο Θεός θα απαντήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης